Dobro večer in dobrodošli v kolokviju. V njem bo nocoj rdeča nit sveti Frančišek Asiški. Marsikaj nam ima povedati, ja, tudi sodobnemu človeku ali pa predvsem njemu. In tokrat nas bo nagovarjal kot zidar. Kako in kaj pa v nadaljevanju z gostom, bratom Janezom Papo. Ostanite z nami.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor.
Vienes como lluvia en el desierto, dando la esperanza a nuestro pueblo.
Llenos de alegría, Colombia te recibe hoy unida.
En medio de barreras y quebrantos, queremos ofrecerte nuestro canto.
Te esperamos con las puertas abiertas y nuestras almas dispuestas a recibir tu bendición.
Nos traes luz, nos traes paz.
Brat Janez Papa, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Tudi danes bo z nama sveti Frančišek Asiški, in sicer, ker zdaj sva ga osvetlila že z mnogo kotov, danes vendarle tudi kot zidarja.
Zdaj,
na svoje prvo vprašanje je nekako dobil odgovor, popravi mojo cerko, in je zavihal rokave kot zidar, najprej v takšnem čisto realnem pomenu, pa vendarle potem ugotovil, da zidar pomeni, biti zidar pomeni biti še marsikaj drugega, kot je, obrtnik. Ne?
Ja, res je. Sveti Frančišek je, ko je iskal, kot smo že večkrat razmišljali o teh naših vodajah, kaj je za tisto njegovo poslanstvo, kakšna je ta njegova pot, se je ustavljal seveda pred podobo križanega v tisti razpadajoči cerkvici svetega Damjana pri Asiziju in tam je, kot smo že rekli, večkrat povedali, molil ne, gospod, kaj hočeš, da storim? Razsvetlite mine mojega srca, daj mi pravo vero, trdno upanje, popolno ljubezen. Kaj naj naredim? Kaj je? Kakšna je moja pot? In tam je slišal tisti glas križanega, Frančišek, pojdi in popravi mojo cerkev. In on je seveda najprej to razumel zelo dobesedno, kot je začel izbirati kamenje in začel popravljati te cerkvice tam okoli Asizija,
ki so bile dejansko,
ki so bile dejansko v razpadajočem stanju, potrebne materialnega popravila in on je najprej to seveda delal tako, da je uporabljal očetov denar, potem ko se, se stvari zgodile, ki smo, o katerih smo že govorile, je pa dejansko sam zbiral kamenje in popravljal dobesedno fizično tiste stavbe, kamnite, oboke, strehe in tako naprej. In kot posledica tega njegovega popravljanja cerkvic so se mu kmalu začeli pridruževati tudi nekdani prijatelji. Seveda ne smemo pozabiti, da so ga imeli si najprej za norca, ker tam zbira kamenje in tako naprej. Vse to smo že govorili. Dejstvo pa je, da on začne dobesedno popravljati cerkve, stavbe tam okoli Asizija, da bi bile primerne za upravljanje bogoslužja. To Frančiškovo zbiranje kamenja pa seveda ima tudi kakšne globje sporočila, o kateri bomo kasneje še govorili, to se pravi, ni to samo, Frančišek je narobe razumel, seveda je narobe razumel, on je dobil naročilo, pojdi in popravi mojo cerkev v smislu, pojdi in popravi mojo cerkev, skupnost verujočih, občestvo verujočih, ki je malo, bi rekel, iztirilo iz tistega, kar je bilo dano kot Jezusovo naročilo, bodite eno in tako naprej. Ampak tudi to je bila neka pot, da je, kot rečemo, če ostanemo pri tem zidarskem žargonu, naredil dobre temelje. Se pravi, iz konkretnosti potem v neko ureditev, življenje in tako naprej. Skratka, Frančišek kot zidar nam pokaže eno pot rasti iz nekega zbiranja, prizadevanja. On ni imel kamnoloma, v začetku sicer imel sredstva od očeta, ampak potem se je moral znajti sam. Je prosil, iskal, se poniževal. Ne? On je bil, dejansko se ga vsi zafrkavljali od otrok, da ne vem koga, kaj zdaj zbira neko kamenje. Ne? Kako boš ti popravil cerkev, se nimaš pojma. Ampak rezultat je bil, da so bile tiste cerkvice, se pravi svetega Damjana, svetega Petra, Porciunkula in še nekdere, so bile popravljene.
In kakšne so bile reakcije recimo skupnosti na, na ta popravila zunanja tudi na vse zadnje?
Dejansko reakcije, kot sem omenil, vsi so se nekako posmehovali, kar zdaj ta popravlja te cerkvice. Obenem, dokler je to bilo, rekel, neko pozitivno delovanje, popravljanje cerkvic, torej nihče se ni pretirano, rekel, zaradi tega vznemirjal. Ne? Hvala Bogu, pač nekaj pametnega dela, ne? Ampak popravlja cerkve, ta je nor, ne? Kako zbira to kamenje. Ne? Problem se je pojavil, če rečemo problem v navednicah, ko Frančišek dejansko v te popravljene cerkvice pridobi ljudi. Ne? Lepa podoba se mi zdi, sicer film, ki je najbolj poznan, ni pa najboljši, o svetem Frančišku, brat Sonce, sestra Luna, a ne, ko on popravi tisto cerkvico in potem je podoba v tiste stolnice, bogoslužje tam, sicer lepo dovršeno bogoslužje, škof, vse je asistenca, nekaj ljudi, togi, mrki pri bogoslužju in potem naslednji kader, nabito polna cerkvica, kjer je živo bogoslužje, ljudje vseh koncev, rekel, vseh stanov, tista spodnji del družbe, če tako rečemo, veseli, sproščeni, da so dobili prostor, kjer so lahko počutijo doma. Ne?
Ljudje se poistovetijo tudi s prostorom, v katerega sami vtaknejo nek kamen.
Tako,
da je
tako. Dejansko se je takrat preko tega zbiranja kamenja in fizičnega popravila tistih razpadojočih cerkvic, se dejansko začelo tudi tisto, kar je bilo Jezusovo naročilo Frančiško popravi moje cerkvo. On je znova pridobil te ljudi, da so sploh stopili v cerkvo, ker prej so se zbirali pred vrati, niso se čutili vredne stopiti v cerkev, niso imeli primernih oblačil, bili so berači, reveži, prosjačili so v cerkvi, takrat dobesedno zanje ni bilo prostora, ker tudi svojo pojavnostjo, najverjetneje tudi seveda smradom, ki je to povezovalo z njihovim, če rečemo, načinom življenja, niso bili sprejeti med tiste ugledne žene. Tam pa so dobili svoj prostor. Ne? In tukaj se začne tisti premik, in tukaj se začne tudi tista moteča točka, ne, ko so pa začeli ti veljaki se spraševati, kako zdaj to, da pa je tam več ljudi. Ne? In pride do tren, ki dejansko, kakorkoli obračamo, smo jim priča to današnjih dni, v katerih delih sveta. Ne? Zakaj je pri nekomu več ljudi v cerkvi, pri drugemu pa manj. Ampak to je že deseta zgodba.
Včasih je pred mano stove, težave rišejo pot. Ko se name spušča hladen večer, vem, da je z mano Gospod. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, on mi daje. Ko se cilji zdijo daleč stran, želje pa pravlični svet. V glavi vrsta težkih vprašanj, o Bog, potrebujem te spet. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. Samo pogled v nebo in prošnja za pomoč. Vse premorem v njem, on mi daje.
Ooh.
V današnjem kolokviju je z nami Frančišek Asiški kot zgledni zidar, ki je najprej zavihal rokave, ampak potem vendar ugotovil, da gre za pravzaprav eno metaforiko tistega odgovora, ki ga je dobil. Popraviti je bilo potrebno cerkev. To je najbrž da aktualno vprašanje za vsak čas. Ne? In tudi metaforika, ki smo jo vajeni tudi že odprej, ne? Če samo omenimo vogelni kamen in podobno. Ne? Gradbinstvo je prisotno tudi v cerkvi.
Je dejansko Sveto pismo nam na mnogih mestih govori tudi preko teh, če rečemo, podob iz gradbeništva, ne samo gradbeništva, vseh dejavnosti, ki jih človek dela, uporablja, s katerimi se preživlja. Večkrat tudi konkretno čisto take gradbeniške ali pa druge take, ne, če za začetku najprej mi prade na misel, ne, od Noeta, kako naj izdela ladjo, pa potem kako so gradili babilonski stolp, pa tisto ni bilo najbolj uspešno, ker so šli mimo tega, ne, mimo se hoteli doseči Boga, ne, to pa spet pridemo do izvirnega greha, biti kakor Bog. Pustimo sedaj to ob strani, to temo. Skratka, pri prerokih svopet najdemo veliko teh podob, kako mora kaj razbiti, podreti, se zidati, ti zidaš, ti gradiš, se prav podobe novih časov, pride pa čas tudi rušitve, do Jezusa, ki, kar smo že omenili, ne, se pravi, da je vogelni kamen, to se pravi, neki temelj, ki, bi rekel, daje trdnost, osnovo, oporo celotni stavbi. In te podobe iz, rečemo, gradbeništva so tiste, ki so jih ljudje lažje razumeli. To je bilo nekaj samo po sebi umevnega, da vejo, če je nekaj vogelni kamen, nekaj, kar daje oporo, kar daje trdnost, to je to. To je biti z Jezusom. Brez Jezusa pa pomeni ni opore, ni trdnosti, ni tiste varnosti. Nasploh, če pogledamo različne te arhitekturne elemente v gradbeništvu, teh raznih lokov, stebrov, vsega tega, kar opazimo tudi po cerkvah, seveda, govori to o neki lepoti, neki predanosti, neki povezanosti. In če tam manjka en košček, en kamen, se tisto poruši. Vsi tudi potresi, ki smo jim priča, ne samo v zadnjem času, vse skozi vso človeško zgodovino, oziroma zgodovino zemlje, so bili potresi, se tako zemlja, bi rekel, se oblikovala v današnjo podobo, ampak tudi ti potresi nam recimo kažejo šibke, točke, kdaj se nekaj poruši, kdaj se ne, kdaj je stavba potresno varna. Gradbena znanost ima danes jasne postavke, kdaj je neka stvar varna, kdaj ni. Ali pa ti spravi hurikani, vse te viharji, ne, ki prihajajo, ki smo jim priča teh dneh, ne, neke stavbe zdržijo, neke ne. Ko pa pride do neke stopnje jakosti tega orkana, pa skoraj ni stavbe, ki ne bi, bil čutila nekih posledic. Se pravi, neke stvari so, imajo neke meje, ampak imajo pa tudi neka pravila, kako mora biti postavljena. In vsakdo, ki se je kakorkoli že nekako izkusil v gradbenem poslu, pa to ne pomeni, da bi moral biti nekakšne gradbene izkušnje, ampak vidi, začeti moram pri temelju. Ne? Če ne postavim dobrih temeljev, se mi vse poruši. Jezusova prispodoba je jasna. Nekdo ne zida na skali, nima kaj pričakovati. Če je na pesku, se mu bo pridne pihar, pridne vihta, mu odplavi. Se pravi, Sveto pismo samo je polno teh primerjav, teh primer, ki govorijo, če ni tako, se ti poruši. Ne? Zdaj naša naloga, ali pa ja, naša naloga, naše poslanstvo je razbirati iz teh podob, ki jih najdemo v Svetem pismu, oziroma ki jih najdemo v vsakdanjem življenju, kaj je tisto, kar mi daje trdnost, kar mi daje povezanost, kar mi daje gotovost, kar mi daje moč, ne? In da to prenesem v tem svoje konkretno življenje. In sem prepričan, da tudi sam Sveti Frančišek, ki je bil sin, razvajeni sin, bogatega trgovca, ki je imel prej, kar si je izmislil tako, potem preko tega zbiranja kamenja, preko zbiranja materijala, preko zbiranja moči, se ni on znal zidati, ne? Ampak se je učil. Učenje z delom je en od pomembnih segmentov, ki jih v današnjem času mnogo krat poznamo. Mislimo, če sem nekaj samo prebral, če sem nekaj samo na internetu našel, če sem samo povohal neko knjigo, učbenik, da zdaj pa že obvladam. Ne? To je veliko krat tudi problem našega izobraževalnega sistema, ko mislimo, pa ne sistema, nas ljudi, ki vstopamo v ta sistem, da zdaj smo pa vso znanost pojedli, ko nekaj se naučimo. Izkušnja, ne, se pravi, neko izkustvo zbiranja, počasne rasti, iskanje tistega trdnega temelja, postavljanje tega temelja, pa je tisto, kar nam v življenju tudi pomaga. Ne. In ta izkušnja, ki jo Frančišek dobi ob tem zbiranju, tem iskanju, ob tem prizadevanju, ob tem zasmehovanju, ki je to spremljalo, ga gradi, ga krepi, ga utrjuje v tej njegovi poklicanosti, da ve, to iščem, to hočem, srčno želim to storiti. To je tudi eden izmed stavkov svetega Frančiška. Se pravi, da je bil potem prepričan, da je to, ne, dobiva naročilo, pojdi popravi mojo cerkev. Najprej to razume dobesedno. Potem pa, ko pride do tega spoznanja, preko te fizične, konkretne, materialne dejavnosti zidanja, popravljanja, dejansko pritegne ljudi. Dejansko popravi cerko z veliko začetnico. Ne? Ampak danes veliko krat mi mislimo, ko pritisnem na gumb, mora biti. Ampak ni tako. Yeah. Ne? To je v računalniškem programu. V življenju pa ni gumbov. Ne? Življenje pa je proces, je rast, je iskanje, je utrjevanje.
In to oboje stransko, ne, če ugotavljamo, da je ob tem, ko je gradil, Frančišek tudi samega sebe izgrajeval.
Tako,
ne?
Dejansko gre tudi za izgrajevanje samega sebe, za to podobo, za to trdnost, iskanje, kaj tisto, kar me, bi rekel, utemeljuje. Ne? In to je, bi rekel, tudi eden od središnjih pomenov ali pa razlogov, zakaj gre to tako počasi. Ker je treba pač dobro utrditi, utemeljiti.
There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song.
Restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there joy.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, ob Frančiškovi izgradnji cerkve se nam seveda vedno znova ponuja aktualno vprašanje, kako pa zdaj popravljati cerkev, oziroma kako lahko kristjani zdaj gradimo in popravljamo, obnavljamo cerkev.
To je dejansko veliko širši problem, če rečemo problem, oziroma širša tematika. Dejstvo je, da danes življenje dela v cerkvi se mnogokrat sooča s tem istim problemom. Tudi danes duhovniki po župnijah, kjerkoli smo, lahko hitro zapademo v neko, ni jih skušnjava, ampak pa recimo kar skušnjavo, da če bomo popravili zidove, fasade, stavbe, je to to. Ne bomo popravili, bomo dobri pastirji, ker to se vidi. Res je, drugo dejstvo je, da vsakršno pastoralno delo je tako, da ti sediš, pa dolgo ne vidiš sadov. Veliko časa predeče, preden seme usklije, preden zraste, preden to občestvo, ki ga gojiš, zalivaš, pokaže neke sadove. Ne? Ko pa obnoviš fasado cerkve, zvonik, zvonove nabaviš, urediš cerkvena poslopja, to je to vidno takoj. Ne? In tukaj smo duhovniki velikokrat v takih skušnjavi, da ostanemo zgolj pri tem. Pa narečem, da to ni pomembno in potrebno. Tako kot pri svetem Frančišku, preko teh iskan, ko priješ ti do tistega, aha, to je treba, kaj je potrebno, kako je potrebno iz te rasti, potem tudi lahko usporedno odkriješ pomen čakanja, prizadevanja, da dejansko tudi nekoč vidiš sadove konkretnega pastoralnega dela.
Hkrati povezuje to skupnost, ne?
Ker to je tisto, ko neka skupnost vidi potrebo, mi potrebujemo ta prostor, ne? Če pa župnik sam misli in vse izgradi, potem sama skupnost ne raste v tem. In to je tisti, preko tista točka, na kateri vidimo, kdaj so vse te obnove gradbene tudi dejansko uprodile neke sadove, ker so povezale skupnost, dale neko pripadnost, dejansko izgradile temelje. Ne? In tukaj se lahko stavimo pri teh temeljih, ko ni nekaj samo obnovljeno tehnično, materialno, zidarsko, če tako rečemo, ampak dejansko skupnost začuti pripadnost, pomembnost, povezanost in je ta vogalni kamen izgrajen, ker smo zbrani kot skupnost in čutimo pomembnost in potrebnost, da se nekaj naredi in je v temeljih te fizične stavbe potem tudi ta naša pripadnost, povednost teh živih kamnov, kot tudi beremo v Svetem pismu. To je potem preko tisti ključ, ki nam pomaga, kako tudi te potrebne in pomembne stvari, kot so pač obnove stavb, kako v njih vključiti neko občestvo, neko konkretnost. Drugi vidik, ki se mi zdi pomemben pri teh stvarih, pa je, da te obnove, da niso zgolj neka fasada, spravi, neka pozunanja. Aha, če bomo imeli lepo cerkvo, pomeni, da sem jaz dober župnik, da sem jaz dober duhovnik. Ne sme biti fasada. Ne? Če je to fasada, potem je, ali pa od ljudi, ne? Mi bomo to naredili, da pa ste pri maši, hodite redno, ja, vse imamo lepo cerkvo, ja. Se pravi, da ne postane to zgolj neka pozunanjenost, ne? Mi imamo lepo urejene cerkvice, naše župnije, pa tako fajn, ali pa da to postane del nas, ne? Mi pa smo vključeni v to župnijo, mi pa smo del te župnije in imamo tudi seveda lepe obnovljene stavbe, zato ker so naše, ker v njih živimo. Se pravi, ta razkorak med zgolj neko pozunanjenost, če rečemo fasado, ne, in pa dobrimi temelji. In dejansko v našem vsakdanjem življenju vse sami vemo, kdaj so neka naša dejanja, nek naš odnos tak fasaderski, ne? Se pravi, to je pač moja maska, do tega sem tak, v resnici si pa mislim čisto drugo, ali pa se dejansko prizadevam, da izgradim en odnos do sošolcev, do kolegov na faksu, do nekih drugih krogov ljudi, s katerimi se družim. Ne nazadnje v lastni družini, ne, kakšen je ta moj odnos do staršev? A je to zgolj tisto, da jih toleriram, ali pa dejansko se izgrajujejo neki trdni odnosi, ki potem tudi ostajajo, ne? In se neprestano seveda dograjujejo, ampak pomembne temelje, ne? Se pravi, od fasade k temelju, ne? Mnogokrat imamo veliko stvari tako v oblakih, ne? Spravi na neki pozonanjeni fasadi, temelji so pa slabi, in to je tudi mogoče povabilo k temu, da bi v konkretnosti svojega vsakdanjega življenja poiskali tisto, kar je temeljno, ne, kaj dejansko izgrajuje ta moj odnos, ali zdaj to študij, ne, ali je to res moj pravi študij, ali zdaj vidim v septembru, ni mi uspelo tudi tega leta narediti, ne, vsa vrata so se zaprla, ali pa rečem, evo, to sem naredil, to si bom še prizadeval in vstopamo novo študijsko leto sproščen, vesel, ker vem, da je to moj študij. Veliko je teh, reku, stvari, ne, in na vseh področjih lahko prevzamemo to gradbeno logiko. In ta se začne pri temeljih.
Pri temeljih vedno.
Vedno. Kakorkoli obračamo, stavbo je treba od spodaj. In tudi seveda vse naše, vsa naša prizadevanja, vse naše življenje gradimo v temelj. Se pravi, tistega odnosa. Ne? A to sprejemam, a to sem, ali pa to pač... Ne?
Fasada bo slej ko prej popokala, ampak če so temelji trdni, se zgradba enostavno obdrži.
To je se mi zdi eno temeljnih merila. Ne? Vse se reče temeljno.
Ja.
Ne moramo mimo tega. Ne? To je pač v naših človeških, genih odnosov človeških. Ne? Biti, spravo, da so dobro utemeljeni.
Začetek novega dne. Nevarnih avantur sišče, sreča njega drugih je gorje. Raden vitek čez lasi mu veje, v glavi boj in zrak in kri. Sanjak misel mu srce jo greje, tihi glas pregovori. Hvali, zahvali, zbora mojega. Ljubi, ljubi, da ga svet spozna. Sabo pusti se, najrevno bo tvoje ime. Ki jo vedno je iskal. Na zemlji bo v božstvu priča Božjega usmiljenja postal.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Danes se pogovarjava o svetem Frančišku Asiškem kot zidarju in ugotavljava, da pravzaprav je to ena od dejavnosti, ki je nepogrešljiva v življenju vsakega človeka. Biti zidar, ne samo konkreten, ampak predvsem tisti notranji zidar, ki gradi tako sebe, kot odnose z drugimi in na vse zadnje ob tem gradi podobo sveta, v katerem živimo. Zato je to zelo pomembno. Kako pa, zdaj če ostajamo v tej metaforiki, mlademu človeku razpoznati, kakšen gradbeni načrt izbrati in na vse zadnje tudi kakšen gradbeni material? To je, se mi zdi, največ da ključno vprašanje.
Ja, dejansko, zdaj, v času svetega Frančiška je bilo to, če rečemo, dokaj enostavno, ne? Pač, ko je gotovil, da ne more uporabljati očetovega denarja, je začel sam iskati kamenje, zidake, stvari, kako bi pridruževali so se mu nekdanji prijatelji in tako se je nekako stvar šla naprej, da so lahko tiste cerkvice obnavljali. Danes to ne bi šlo tako, ne? Uh-huh. Če ne drugo, bi najprej prišlo Zavod za spomeniško varstvo, bi ti dalo smernice, sprav najprej moraš pridobiti, kakšni pogoji so, potem soglasje pridobiti. Potem, preden bi pridobili gradbeno dovoljenje, bi morali imeti tudi načrt, idejni, vse, kakšne so posledice za okolje. Skratka, zdaj se ravno tako slavno gradbeno dovoljenje za to magno, nekaj vse in kdo vse se lahko pritoži in tako naprej. Skratka, preden nekaj sploh začnemo delati, danes je potrebno veliko dokumentov, papirjev, načrtov, priprav, vsega tega, kako in zakaj. In če to prenesemo, preslikamo v naše življenje, ne, je dejansko enako. Ne. Jaz lahko delujem intuitivno in vem, kaj je prav in sem, bi rekel, poln te samozavesten, pa je to zelo dobro. Ampak, če se ne usedem, pa pregledam kaj, kako, zakaj, kakšen bo namen, smisel tega, kar želim narediti, ustvariti, se lahko hitro zakvačkam. Ne? In če je za neko stavbo, ki je kamen, ki je nekaj neživega, potrebno toliko priprav, toliko časa, toliko obriku izračunov, ne, da bo to stalo, da bo to zdržalo vse možne sile. Koliko bolj za človeško življenje, za vse stvari, ki nas čakajo v življenju. Ne. Zdaj mi najprej na misel prišlo, ne, priprava na zakon. Ja. Če se jaz ne naučim te kaj pomeni to vstopiti v nek odnos, kaj pomeni to biti skupaj, kaj pomeni to ne mesto ena biti dva, ki postanata eno. Zato imamo različne šole za zakon, priprave na zakon, tečaje za zakon, ki so lahko zelo hitri, enostavni, vikend paketi ali pa tedenska srečanja, lahko pa so celoletne priprave, ne? Ali pa vse življenjske priprave na to. Ne? Koliko jaz vložim za neko tako stvar? Za neke izpite lahko se naučimo tako, da damo skripte pod vzglavnik, za neke izpite pa moramo pač si zeti mesečno pripravo, kako bomo zdaj šli skozi posamezne elemente. Ne? Se pravi, v našem življenju je polno takih stvari, ki vemo, da se za njih moramo pripraviti. Ne? Veliko stvari pa se nam zdi, kaj bi se bo to moral pripravljati, ne? Kako se naučiti spoštovati, kako se naučiti biti pošten, kako se naučiti ljubiti. Te stvari se navčasih zdi samo v sebi pomenuje, vse to pa znam. Ja, vprašanje, če res znam. Kako se naučiti izbrati pravo pot, ne? Kako se naučiti biti dober. So stvari, ki se dejansko učimo v nadaljši rok, pa se tega mnogokrat ne zavedamo. In če se za svoje življenje enkrat ne usedemo, ne vprašamo kaj, kako, zakaj, se nam lahko hitro zgodi, da pač pridemo na trhla tla, da pridemo na pesek, ne? Da tukaj ne bo dobrih temeljev. Ne? Zato smo tudi že prej izpostavili pomembnost teh temeljev, ki jih se preprosto mora sam pri sebi odkriti, kaj je tisto, pri čemer je šibaka. Ne? Kaj je tisto, kar ga najbolj vznervira. Ne? Katera področja so tiste, ki mu ne dajo dihati, kaj pa tisto, kar ga razveseljuje, kar mu daje gotovost, kar mu daje neko veselje. Ne? In ko jaz te stvari premislim, predebatiram, ne? Pa naj bo to na kakšnih duhovnih vajah, na duhovnem odmiku, na počitnicah sam zase, ko se samo kritično pregledam, preskeniram svoje dosedanje življenje in vidim, kaj je tisto, kar na čemer moram še delati, še graditi, potem je to neka podoba nekega gradbenega načrta. Ko jaz vem, tukaj spodaj so take, taka tla, tukaj so zelo mehka, zelo gibljiva, tukaj pa imam dobro osnovo. Ne? In kaj moram vnesti, kakšne pilote moram dati, not, kakšne temeljne kamne, da bo zdaj to, ta moj odnos, to moje prizadevanje, ta moj študij, to, kar imamo v načrtu, da bo to dejansko prispelo do nekih uresničljivih ciljev. Ne? Ker hišice v gradovih, mislim, v oblakih, gradovi v oblakih se hitro razblinijo, ne? Hišice iz harca hitro poderajo. Zato je pomembno, kaj je pod to gladino, pod to mizo v tem, kar nosim v sebi, česar se mnogokrat ne zavedam. In zato je potreben ta odmik, umik. V prejšnjih razmišljanjih smo govorili o tako imenovani ječi, ne, spravi o samoti, o molitvi, ne, da jaz preprosto najdem, kdo sem, kakšen sem. In ko se spoznam, ne, potem vem, na kakšen način bom naprej delal, kaj bo tisto, kar mi bo najbolj utrdilo temelje. In zato je tudi ta gradbena terminologija kot nalašča. Ne? Kaj je tisto, kar mi pomaga utrditi teren? Ne? Teren, to sem jaz. Ne, ne morem se zamenjati tega terena. Ne? Če jaz želim iz sebe nekaj narediti, gradim iz sebe. Ne? Tudi če nekaj želim postaviti stavbo, sicer se da, ki je tudi kakšne stvari umakne, ampak še vedno je ta živa skala ali pa živi pesek s vode, nekaj trdnega ali pa mehkega. In jaz iz tega moram nekaj učvrstiti, utrditi. Danes lahko tudi na barju postavljamo hiše, ampak so zato potrebni neki piloti, neki drugačni temelje. Ne? In seveda se moram zavedati, da bo tam veliko prej tudi kakšna voda prišla. In tako je v mojem življenju. Jaz lahko nekaj postavim na hitro, neodgovorno, ampak se moram zavedati, da lahko hitro pride kakšne poplave, ne? Nekaj, kar me v tem mojem doživljanju preseneti, vrže iz tira. In zato moram toliko bolj biti pripravljen, kaj je tisto, kar mi bo pomagalo, da bo dobro narejeno odvodnjavanje, da bo dobro narejeno vse te stvari, ki me ohranjajo pri življenju. Pa to je čista gradbena znanost, ampak gre pa za to, kako jaz izgrajujem svoje življenje, svoj odnos, svoj način, svoje prizadevanje, svoj študij, ali pa to, kako bom našo tisto temeljno zadovoljstvo v življenju.
No, zdi se mi, da je največji problem recimo ravno v tem, da se temu delu, načrtovanju ne posvetimo dovolj. Oziroma ne samo načrtovanju, ampak spraševanju, kje smo, kako smo, kako bomo, kaj bomo naredili, predvsem pri odnosih, naj bodo, ne vem, partnerski ali drugi odnosi, pa tudi pri samem delu, da smo ljudje postali zelo intuitivni, da se prepustimo nekemu toku, da nekako pustimo, če vse se bo samo zgodilo, pa vendar se nobena stvar sama ne zgodi, če ji pri tem ne pomagamo.
Ja, žal je tako, da smo v današnjem času zelo nagnjeni k temu, da pač nekaj pa bom že znal. Ne? Nekateri gre tako tudi naj spita, nekaj bo pa že. Ne? Pogre na prvi drug, pa nekaj je, pač ni čista nula, ampak je pa ena. Ne? In tako naprej. Ampak lahko pa načrtujemo to svoje. Zdaj, recepta ni. Ne? Recept je v tem, da se jaz odločim, zavestno želim v življenju dati neke stvari od sebe, ki bodo imelo nek, za sabo nek razmislek, neko odločitev, nek časa, ne, ki sem ga vložil v to. Še vedno se najdejo stvari, bom že nekako. Ne. Zdaj, danes redko kdo vzame v roke navodila za uporabo, za kakšne stvari. Mislim, vse je toliko telefonov, sem že imel toliko računalnikov, toliko avtomobilov. Ampak včasih je preprosto treba vzeti v roke navodile za uporabo, aha, pri tem avtomobilu se luči, prižigo je tukaj, brisavci so tukaj, sprednji pokrov, haubo se pa odpre tu. Ne? Ker so neke posebnosti vedno, ne? Ampak jaz sem lahko pameten, vene, ko pa je treba v nekem trenutku na hitro nekaj narediti, pa ne vem. Ne? Lih, sem premišljal danes po poti sem, tako vreme, ki je te dni, ne? Spravi deževno, na avtocesti se hitro naredijo take meglice, ne? Ne megla, ampak ko se oblak tega dežja dvigne. In danes imajo mnogi avtomobili avtomatično luči prižgane, ne? Spredaj, lepo ledice, ne? Lepo zgleda. Ampak zade nimajo ničesar. In mnogi vozniki ne vejo, da zade nimajo nič. Imajo spredaj lepe, lepo vidne ledice, dnevne luči, zade nimajo pa nič. Samo morali bi obrniti luči. So prižgane, pa bi imeli in spredaj in zadaj. Ne? Ali pa celo še meglenke, včasih potrebno v takem vremenu. Ne? Ampak, če ni ne pogledaš, od vseh strani svojega avtomobila ne preskušiš, ali pa, mislim, avto je danes nekaj takaj, kar vsak zna uporabljati. Ampak, očitno, danes sem naštel ene 7 avtomobilov, ki zadaj niso imeli luči, zato ko spredaj so imeli dnevne luči, pa niso bili vidni. Hočem reči, v življenju imamo veliko takih stvari, ko se nam zdi samo po sebi umeno, to pa jaz vem, ne, to pa jaz znam, to jaz obvladam. Ampak že pri tem, kako bom pristopil, kako se bom lotil, veliko krat manjka tisti temeljni razmislek, zakaj to potrebujem, kako to potrebujem, kaj bom s tem dosegel v življenju, kaj me sploh, kam sploh želim priti. Ne? Pač, gremo.
Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou biddest me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am about with all my conflicts, all my doubts, fightings and fears within, without, O Lamb of God, I come, I come. Jesus, take all of me,
Študentska oddaja Kolokvij.
Brat Janez Papa, če se zdaj spet vrneva k Frančišku Asiškem, ki je na začetku malce narobe razumel naročilo popravi mojo cerkev in je začel z rokami, pa vendar potem prišel do pravega odgovora in uspel.
Ja, že prej smo omenili, kako je prišel skozi to izkušnjo tega iskanja, tega, ko je bil ponižen, ko so ga zasrmovali, zasmehovali, potem pa vendarli popravi prvo, pa drugo, pa tretjo cerkvico, ne? Pride do tega, da cerkev, stavbe so potem, ki so prej prazne, zapuščene, podrte, so dobile vsebino. Prišli so ljudje. Zakaj? Ker so se čutili sprejeti, ker so se čutili doma, ker so se čutili pripadniki tega velikega občestva. In usporedno s tem tudi pri Frančišku raste to, ta zavesta. Ne? On se takrat zave, to je to. To je ta moj način življenja. Ne gradnja kamnov, zbiranje kamnov, ampak povezovanje ljudi, bratstvo, občestvo. In on na ta način, ti, ko so prišli z njemu, ki so mu pomagali, s tem oblikuje manjše brate, neko skupnost vsiški ubožci. Mi smo manjši bratje in imamo red manjših bratov. Ne? Kaj pomeni to manjši? Manjši v smislu, ne, da mi smo zdaj nad tem, mi smo nad onim, mi smo višja družba, ampak ravno iz te zavesti, da so ti ljudje, ki so prej ostali pred vrati cerkve, ne, so lahko stopili noter. Ne? Se pravi, družba, ki se je delila na majhne in velike, ne, minores in majores, ne, se pravi, tiste, ki so imeli ugled, položaj, denar, slavo, in tiste, ki niso imeli ničesar, in on želi biti manjši, ne, pod vsemi, zato, da bi bil lahko z vsemi. Ne. In ta proces, ne, kako je zdaj on to prepoznaval, gotovo ta pot gradnje, spoznavanja tega, da si mora dejansko vsak kamen prislužiti, ne, a mi lahko date en kamen, ne? A pa kdo vprašal, kaj pa kamen, ne? Zato, da bom lahko gradil, zato, da bom lahko povezal. Ne? In se mi zdi, da tisti pomemben trenutek je, ko on ugotovi, kaj je tisti vezni člen med temi kamnje. Ne? Se pravi, ljubezen, spoštovanje. Ne? Mi lahko damo skupaj velike kamne, ki jih skupaj drži sila teže. Ne? Ampak vseeno treba kakšno stvar tudi povezati z ljubeznijo, spoštovanjem, da se to tudi čuti potem umeščeno. Ne? In ko govorimo o tem za naprej, se pravi, ko Frančišek pristopa do vsega stvarstva, ti si moj brat, ti si moja sestra, do ljudi, do okolja, ko vse to sprejema z ljubeznijo in spoštovanjem, je to tisti gradnik, ki najde mesto, ki najde prostor, umeščenost v čase. Ne? In tako se mi zdi, je to breko eno od receptov, ne? Tudi za današnji čas. Ne? Če jaz nekaj spoštujem, če imam jaz nekaj rad, bo to našlo mesto, prostor v mojem življenju, bo to umeščeno v to moje življenje. Sicer pa bom preslej to nekako izpadlo, izpuhtelo, se potopilo, ne, ne bo imelo te umeščenosti. Tako da nam ostane pač to prizadevanje, skrb, da bi znal, zmogel sprejemati, mah to je mogoče po tistem premisleku, ne, kaj, kako, ker če ne vem, kaj bi, se tudi ne morem odločiti sprejeti, ne morem ljubiti, mora biti, spravi, nek proces, neka pot, jaz želim to, ne. Mm-hmm. In v tem se bom tudi naučil, kako to sprejeti, kako to ljubiti, ne.
No, sveti Frančišek Asiški nas vabi, da izberemo morda njegov način, ali pa da najdemo nekega svojega, dejstvo pa je, da cerkev potrebuje gradnjo skozi vsa stoletja in sodobni čas, čas, v katerem smo, se zdi, da še prav posebej in smo k tej gradnji vsi poklicani.
Ja, dejstvo je, da imamo na veliko načinov lahko danes živimo to poslanstvo svetega Frančiška. Bodi si v redovništvu, duhovništvu ali pa v življenju v svetu. Ne? A vedno znova je ta temelj, kako biti del tega sveta, kar je Frančišek želel, ni se umikal nekam stran, seveda se je umaknil samotno, ampak je vedno znova prišel v ta svet, zato, da bi lahko pokazal to spoštovanje, to ljubezen. In to je povabilo nam vsem, kakorkoli, na kakršenkoli način, že živimo.
Brat Janez Papa, najlepša hvala.
Prosim.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Za danes bodi dovolj. Nova tema, novi pogovori, nova zanimiva glasba, pa spet prihodnji petek ob istem času, ob 22. na programu Radija Ognišče. Do takrat se imejte prav lepo, ne pozabite jutri na stično in uživajte mladost. Lahko noč.